Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakciju u susjedstvu na najavu deklaracije o opstanku srpskog naroda. Profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Mene to tako asocira na Čartanije ili na memorandum Sanua.
Bosna i Hercegovina se protivi nameri Hrvatske da gradi Pelješki most. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva.
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru.
Gabriela Žalac, hrvatska ministarka za regionalni razvoj.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta. Nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo.
O medijskoj sceni na Balkanu za naš program govori Dunja Mijatović, doskorašnja predstavnica OEPS-a.
Što se tiče generalne situacije u regionu, mislim da se samo pogoršava svakim danom.
Sukob na crnogorskoj opozicionoj sceni. O fudbalskoj poslastici u Skoplju večeras igraju Real Madrid i Manchester United. No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović razgovarao je danas sa hrvatskim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem i dogovorio da će taksi za izvoz voća i povrća u Hrvatsku, zemalja koje nisu u Europskoj uniji, biti smanjene. Napredak je postignut, rekao je Šarović.
Mislim da taj, rekao bih, napredak se vidi u tome što je hrvatska strana spremna da promijeni svoj pravilnik i da u dogovoru sa zemljama regiona se postane jedna vrsta kompromisa, evo tako da ga nazovem, i da se naknade, odnosno takse, smanje. Koliko, to je ostalo praktično neriješeno.
Hoće li Hrvatska udovoljiti zahtjevima zemalja regije, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, da takse budu usklađene sa europskim pravilnikom, to bi tek trebalo biti poznato na sastanku koji će se idući tjedan održati u Podgorici ili Dubrovniku. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović upitana treba li Marko Perković-Thompson biti kažnjen zbog započinjanja koncerta u Slunju pozdravom "Za dom spremni", je odgovorila.
Mislim da se politika ne treba, što se mene tiče, osobno miješati u glazbu. Kad je riječ o tome, to svakako trebaju, bilo kako je krivične kaznene odgovornosti, o tome trebaju reći svoju riječ pravosudna tijela Republike Hrvatske.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan dolazi u posjetu u Srbiji. U septembru potvrdio je za Radio Televiziju Srbije generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska komisija saopćila je da je belgijskim vlastima bilo potrebno mjesec dana da je obavijesti o otkriću jaja zaraženih štetnim insekticidom fipronilom. Milijuni jaja povučeni su iz prodavaonica u Belgiji, Nizozemskoj i Njemačkoj. Velika Britanija, Francuska, Švedska i Švicarska upozorene su da na njihovoj teritoriji može biti kontaminiranih jaja. Američki predsjednik Donald Trump zahvalio se državama koje su podržale nove sankcije Sjevernoj Koreji zbog njenog nuklearnog programa. Nakon mnogo neuspjeha, konačno smo odlučili zajedno reagirati na opasnost koju predstavlja Sjeverna Koreja. Moramo biti čvrsti i odlučni, napisao je Trump na Twitteru. Ruski sud odredio je da suđenje bivšem ministru za ekonomski razvoj Alekseju Uljukajevu počinje 16. augusta. On je najviše rangirani dužnosnik kome se sudi za korupciju još od Staljinove ere. Uljukajev je uhapšen u novembru prošle godine kada je na ruke navodno primio 2 milijuna dolara u zamjenu da njegovo ministarstvo odobri Rosneftu kupnju većinskog udjela u tvrtki Bašneft. Turski mediji izvijestili su da su vlasti počele graditi zid duž granice sa Iranom. Slične barijere postavljene su i duž granice sa Sirijom. Zid je prema navodima medija visok 3 metra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o reakcijama u susjedstvu na zajedničku deklaraciju koju su najavili predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Da li je samo reč o taktičkom koraku Vučića da amortizuje nezadovoljstvo nacionalističkog biračkog tela zbog prestojećeg racionalnog zaokreta njegove politike prema Kosovu, ili se ponovo na sto stavlja srpsko nacionalno pitanje da se priprema memorandum 2, kako kaže jedan od sagovornika Branke Trivić?
Mene to tako asocira na črtanje ili na memorandum Sanua.
Ovako za Radio Slobodna Evropa, Slavo Kukić, akademik i profesor Mostarskog sveučilišta, komentariše deklaraciju o delovanju Srbije i Republike Srpske za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, koju parlamenti u Beogradu i Banja Luci treba da usvoje na jesen. Ta odluka pala je tokom novosadskog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim predstavnicima Srba iz regiona povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Vučić je doduše istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi i da sa njima želi najbolje odnose. To naglašava i Miodrag Linta, zamenik predsjednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. On međutim za Radio Slobodna Evropa ističe:
najteže je položaj Srba na području Hrvatske i Federacije BiH, također težak položaj Srba je u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Albaniji. Nažalost, Srbi u Sloveniji dalje nemaju status nacionalne manjine. Taj status imaju pripadnici italijanske i njemačke manjine, iako su 5-6 puta brojčano manji od pripadnika srpske nacionalne zajednice. Jedino položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj je zadovoljavajući, iako i tamo ima prostora za napredak,
kaže Lint. Je li to u Bosni i Hercegovini ugrožen i urušen srpski nacionalni identitet? Dragan Đukanović, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne vidim opasnost od ugrožavanja srpskog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Zaista i ne znam šta će biti suštinski sadržaj te najavljene deklaracije.
Šta je onda posredi što treba da sredi najavljena deklaracija o opstanku Srba? Profesor Slavo Kukić:
prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća. Taj drugi memorandum umotati u celofan zaštite srpske nacije, a posredi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Kukić referiše na zloslutni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji se smatra izrazom velikosrpskog nacionalizma. Taj dokument je, pored ostalog, tvrdio da su Srbi diskriminisani jugoslovenskim ustavom i da se na Kosovu sprovodi fizički, politički, pravni i kulturni genocid nad srpskim stanovništvom. S obzirom da najava deklaracije o opstanku Srba u regionu vremenski koincidira s Vučićevim pozivom na unutrašnji dijalog o Kosovu, oslobođen gusala i mitova, nameće se pitanje da li on taj za nacionaliste bolni rez kosovskog narativa želi da amortizuje ovom pričom o pojačanom bdenju nad Srbima u Bosni i Hercegovini i drugim susjednim državama. Profesor Slavo Kukić priznaje da je i sam zbunjen, da ne isključuje ovu mogućnost, ali da se pribojava i nečeg mnogo zloslutnijeg.
Može biti dio projekta koji ide u pravcu: ok, Kosovo smo izgubili već 80-ih godina, tu je pritisak svijeta i ne možemo učiniti ništa, ali nam je prostor Bosne i Hercegovine ili barem 49% njezinog dijela sada otvoren za, recimo, agresivni nastup.
Kaže Kukić, koji priznaje da mu je vrlo teško da se decidno opredeli koja od ove dve opcije mu izgleda verodostojnije. Slično je i stanovište Zlatka Vujovića, političkog analitičara iz Crne Gore.
Srpsko biračko tijelo je dominantno nacionalističko, prorusko i samim tim on mora da se udvara tom biračkom tijelu. Tako neke dramatične promjene, bez obzira što Vučić bi želio da bude zapamćen kao neko koji je rešavao brojna pitanja od interesa za Srbiju, nisu uvijek moguće.
Čak i da je samo domaći igrokaz u službi amortizovanja besa nacionalista u Srbiji zbog Vučićeve eventualne radikalnije promjene kosovske politike, ne sme se, ako se želi mir i stabilnost u regionu, mahati ovakvim svesrpskim deklaracijama, koje zaista zloslutno podsjećaju na koncepte koji su stvarali teren za ratne strahote 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o protivljenju Bosne i Hercegovine nameri Hrvatske da gradi Pelješki most. Iako je Hrvatska od Evropske komisije dobila 357 miliona evra za ovaj projekat, u BiH se podsjeća da državno predsjedništvo nikada nije dalo saglasnost za gradnju mosta koji bi u Neumu zatvorio pristup otvorenom moru. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske godinama opterećuje problem izgradnje Pelješkog mosta. Njime bi Hrvatska željela povezati svoj teritorij koji se praktično prekida na BiH dijelu mora u Neumu. Nedavno je Evropska komisija objavila kako je odobrila 357 miliona eura za izgradnju ovog mosta, što je uzburkalo javnost u Bosni i Hercegovini. Tako je predsjednik glavnog odbora Stranke demokratske akcije Halid Genjac izjavio.
Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države. Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta.
Odmah je reagovala ministrica regionalnog razvoja Republike Hrvatske Gabriela Žalac, koja je poručila da će se most graditi.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta kao najveći projekt u ovoj financijskoj perspektivi. Nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo na neki način upravo izgradnju ovog projekta.
Stručnjaci upozoravaju da se Pelješki most ne može graditi prije utvrđivanja međudržavne morske granice. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže:
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, kao visina mosta, glavni raspon i ostalo, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru, i to pod više konvencija o pravu mora. Nisu to nikakve teritorijalne vode Hrvatske, niti unutrašnje vode Hrvatske. Posebno nisu one koji se nađu ispod nekog indiciranog Pelješkog mosta. To su međunarodne vode koje pripadaju međunarodnom plovnom putu Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska nema nikakav papir. Možda je neko falsifikovao.
Inače, u BiH javnosti se sve češće pominje mogućnost falsifikovanog pristanka Bosne i Hercegovine za izgradnju Pelješkog mosta, što sekretar Ministarstva prometa i komunikacija u Vijeću ministara Igor Pejić u izjavi za državni radio odlučno demantuje.
Sa priličnom rezignacijom u ime ministarstva odbacujemo takve navode. Naime, ne samo što je besmislen takav navod, uopće da bi neko se usudio u ministarstvu napraviti takvo nešto. S druge strane, takva suglasnost, kad bi i postojala, a da jeste, nazovimo to tako, eventualno krivotvorena, sa strane ministarstva ona ne znači ništa, jer mora biti ovjerena, odnosno usvojena od strane Vijeća ministara predsjedništva Bosne i Hercegovine. A evidentno je da su stručne skupine usuglasile tehničke karakteristike mosta. Dakle, nisu se bavile pitanjem pomorske granice, to su pitanje nadležnih drugih ministarstava, odnosno Državne komisije za upravljanje granicom.
Grupa BiH parlamentaraca priprema pismo koje će uputiti na više međunarodnih adresa kako bi se zaustavila gradnja Pelješkog mosta. Jedan od inicijatora je poslanik Šemsudin Mehmedović.
Pismo je sročeno s tim da se još vrše usaglašavanja sa većom grupom zastupnika i naravno prevod na engleski jezik.
Na ovu inicijativu i osporavanje gradnje Pelješkog mosta predsjednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković kaže:
Ovo se radi vjerojatno o pojedinačnim pokušajima skupljanja političkih poena u jednom dijelu političkog spektra u Bosni i Hercegovini, ali Hrvatska ide s Pelješkim mostom.
Značajan projekat kao što je izgradnja Pelješkog mosta traži jedinstven odgovor zvaničnika Bosne i Hercegovine, i to što prije, nakon odluke Evropske komisije o skoro 360 miliona eura za njegovu gradnju. Međutim, kako u pogledu i drugih sličnih tema, na taj jedinstven stav moglo bi se još dugo čekati, a Hrvatska sigurno neće gubiti vrijeme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sukobima na crnogorskoj opozicionoj sceni, tačnije između dve najjače opozicione grupacije Demokratski front i Demokratske Crne Gore. Ko tajno sarađuje sa vlastima, koje agencije, koje izdajnika, koje prodao vjeru za koljenicu. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Epilog višednevnog rata saopštenjima između opozicionog Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore je prekid saradnje i komunikacije. Dvije najjače opozicione grupacije su pokrenule međusobno optuživanje odmah pošto je potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence okončao zvaničnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje je razgovarao sa svim opozicionim strankama izuzev Demokratskog fronta. Demokratski front je zamjerio opozicionim kolegama što su se sreli sa potpredsjednikom Pensom, nakon čega je pokrenuta lavina optužujućih saopštenja sa demokratama Alekse Bečića. U nepotpisanim saopštenjima Demokratski front, koji u dijelu javnosti slovi za eksponente ruske zvanične politike, tvrdi da je lider demokrata Aleksa Bečić vrbovan od strane američke CIA, da sarađuje sa kriminalnim klanovima, da je izdao opoziciju i približio se vladajućim partijama. Demokrate također nisu ostale dužne, pa su u svojim saopštenjima optužili Demokratski front da tajno sarađuje sa vladajućom strankom, da svoje kampanje finansiraju prljavim novcem, da su prodali opozicione pobjede i rade na uništenju opozicije. Politički analitičar Dragiša Janjušević ocjenjuje da je jasno da je kompletna opozicija gubitnik u aktuelnom sukobu, koji nije neočekivana pojava iz više razloga.
Nije neočekivana pojava, pogotovo ako uzmemo u vidu činjenicu da su demokrate nova snaga koja su u usponu, da imamo približavanje toga termina vezano za predsjedničke izbore, iako imamo činjenicu da opozicija nije do sada imala niti kakvih konsultacija oko razrađivanja svoje strategije koja izlazi iz bojkota državnog parlamenta. Isto tako nije imala nikakve inicijative oko jedinstvenog kandidata. Meni je ovo, nažalost, očekivana pojava, od koje najviše profita će imati sigurno Demokratska partija socijalista, a najviše štete, znači, cjelokupna opozicija, ne samo Demokratski front i demokrate.
Treba reći da je do sukoba među najjačim opozicionim subjektima došlo 10 mjeseci nakon što je kompletna opozicija donijela odluku o zajedničkom bojkotu parlamenta, a u cilju destabilizacije vlasti i održavanja novih parlamentarnih izbora. Posljednji lokalni izbori su pokazali da podrška demokratama raste, a neka istraživanja su pokazala da su ušli i u biračko tijelo Demokratskog fronta. Aktuelni politički sukob predstavlja scenario na opozicionoj sceni koji je viđen i prije 30 godina, kaže direktor Građanske alijanse Boris Raonić, koji smatra da budućnost ne može biti svjetla.
Prosto je nevjerojatno da među njima nema elementarne komunikacije, koja je naravno i dovela usled nerazumijevanja do ove mržnje, i koliko analiziramo ovo što sada govore, očigledno bitnije ko će imati nekog 15. poslanika i ko će biti jači na toj opozicionoj sceni, nego kako da zajedno dođu do toga 41. mandata, odnosno naprave zajedničku strategiju kako bi različite je biračko tijelo osvojili, a ovdje malte ne se obraćaju onim jednim te istim, to su ljudi koji su navikli na radikalnu retoriku, ljudi koji se nisu našli u ovom, naopako, slobodno mogu reći, društveno-političkom ambijentu. I naravno, ukoliko nastaje ovako, budućnost svih nas u Crnoj Gori ne može biti svjetla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O medijskoj sceni na Balkanu, o tome za naš program govori Dunja Mijatović, doskorašnja predstavnica OEBS-a za slobodu medija.
Što se tiče generalne situacije u regionu, mislim da se samo pogoršava svakim danom, i to iz različitih razloga. To je vjerovatno i efekat rata, društva u tranziciji, ali ono što mislim da je iza svega toga je što političari i oni koji imaju moć u regionu jednostavno ne mogu da dođu u situaciju da kažu nećemo dirati medije, nećemo ih više kontrolisati. Nažalost, svi su vrlo brzi da kažu da su demokrate i da živimo u nekom demokratskom društvu. Međutim, kada govorimo o medijima i kontroli medija, onda i dalje nastavljaju da se ponašaju onako kako se ponaša u državama gdje nema medijskog pluralizma i slobode generalno. Ne bih rekla ni da su novinari ti koji nisu krivi i da nemaju ulogu u svemu tome, manjka solidarnosti manjka profesionalizma. I sve je to razlog koji dovodi do situacije gdje imamo vrlo problematičnu medijsku scenu u regionu takozvanog Zapadnog Balkana, kako nas sada zovu. Problem je isto i ekonomske prirode, znači nedostatak novca, vrlo mali marketinški kolač koji može da se podijeli između velikog broja medija. Zatim imamo isto i problem edukacije. Mislim da novinari nemaju puno mogućnosti za edukaciju u regionu i zato mislim da je vrlo bitno da se radi što više treninga i mogućnosti za edukaciju mladih novinara iz regiona da bi mogli da odgovore svim izazovima profesije u jednom vrlo složenom društvu. I ono što mislim da je isto tako bitno naglasiti, nešto što je bio fokus mog sedmogodišnjeg mandata, to je ta sigurnost novinara. I dalje su novinari napadnuti, i dalje ubistva iz 90-ih nisu razriješena. I dalje imamo situaciju da uopšte ne dolazi do istraga, ne samo kada se govori o fizičkim napadima, nego i online napadima, napadima na naročito novinarke koje se bave istraživačkim novinarstvom. I sve to skupa nas dovodi u jednu vrlo konfuznu i problematičnu situaciju što se tiče medija. A ako pogledamo zakone, zakoni su dosta dobri, čak u nekim državama bolji nego i u Evropskoj uniji. Međutim, implementacija je ta koja je problematična kada se govori o zaštiti izvora informacija, pristupu informacijama i uopšte tretmanu novinara u našem društvu koje se mora podhitno promijeniti.
Dunja Mijatović, doskorašnja predstavnica OEBS-a za slobodu medija, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Do kraja ovog dela našeg programa o porazivanju nekretnina u Hrvatskoj i večerašnjoj fudbalskoj utakmici u Skoplju, Real Madrid, Manchester United. Početkom sljedeće godine kreće se u Hrvatskoj oporezivanje nekretnina. Opozicija, vlasnici nekretnina i neke nevladine organizacije oštro se tome protive. Kažu da je zakon loše napravljen, da su formulari komplikovani i da se kažnjavaju ljudi koji su socijalizmu uštedili i gradili kuće. Porez je namijenjen finansiranju lokalne samouprave koje je u nedavnoj poreskoj reformi izgubila deo prihoda, pripremio Eni Zebić.
Umjesto dosadašnje komunalne naknade i spomeničke rente, od nove godine kreće porez na nekretnine. Plaćat će se za otprilike 2,2 milijuna nekretnina za koje se većinom nije plaćao nikakav porez, a dijelom se nisu plaćale ni komunalne naknade. Ministar financija kune se da neće biti viši od dosadašnjih davanja, a trebao bi biti i pravedniji jer će se više plaćati za novije i luksuznije objekte, a manje za starije i loše opremljene. Iako je zakon donesen još prije 8 mjeseci, dok je ovih dana krenuo otpor prema njegovoj primjeni, ali se kašnjenje nadoknađuje žestinom. Nevladina udruga Lipak sakupila je već 125 tisuća potpisa na peticiju protiv primjene poreza na nekretnine. Kako se u socijalizmu nije moglo ulagati u biznis, ulagalo se u kuće i stanove i sada 88% hrvatskih građana živi u kući ili stanu u svom vlasništvu, podsjeća u izjavi za naš program izvršni direktor udruge Lipa Zoran Lev.
Ako idete to oporezivati, zapravo ljudima porezujete prvo njihovu višegodišnju štednju u uvjetima u kojima oni nisu mogli drugo ulagati, a drugo oporezujete im krov nad glavom. Čemu to u zemlji koja inače ima daleko prekomjerno porezno opterećenje?
Druga je ozbiljna zamjerka da država nepripremljena ulazi u uvođenje poreza na nekretnine.
I evo jedan primjer. Slovenija recimo 10 godina pripremala uvođenje tog poreza. Neusporedivo dalje su od nas otišli u sređivanju zemljišnih knjiga i katastra i odustali su ove godine u četvrtom mjestu.
Urednica specijaliziranog portala Novac za sve kom, Edita Vlahović, za naš program podsjeća da je prošla vlada u pokušaju uvođenja poreza na nekretnine najavljivala da će se smanjiti porez na nekretnine koje se stavi u neku komercijalnu funkciju, a veći će se porez plaćati na one koje stoje prazne ili neizgrađene, dok aktualni zakon propisuje više poreze na nekretnine koje su u komercijalnoj funkciji, a manje na nekretninu u kojoj se stanuje.
Već taj jedan detalj govori kako u društvu ne postoji ni približna ideja kako bi takve poreze trebalo urediti, pa su ljudi i sa pravom skeptični prema porezu koji ih čeka iduće godine. Dodatnu nesigurnost unosi to što je postavljen veliki raspon za određivanje visine poreza i to je prepušteno lokalnim vlastima.
Tako se za neki stan u jednom gradu ili općini može plaćati 1000 kuna poreza, a u drugom gradu ili općini, ovisno o volji lokalne vlasti, 6 puta više. I to će, upozorava naša sugovornica, stvoriti velike razlike u poreznom opterećenju među građanima i unijeti dodatno nezadovoljstvo i nesigurnost. Oporbeni populisti Živi zid planiraju inicirati referendum protiv primjene poreza na nekretnine. Protiv su i oporbeni socijaldemokrati, ali primjerice bivši socijaldemokratski ministar financija Slavko Linić podržava uvođenje poreza na nekretnine, jer je to i njegov prijedlog od kojeg je morao odustati.
Nemojmo se čuditi građanima. Zašto su građani toliko iznenađeni? Pa ovi isti političari koji danas govore da bi trebalo zamijeniti komunalnu naknadu sa porezom na nekretnine, plašili su građane 2012. 2013. kad smo kao vladajuća koalicija pripremili tu istu zakonsku regulativu. Prema tome, sami političari su ti koji kod građana izazivaju neizvjesnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, fudbalu. Skoplje je u znaku velikog meča kojim će Real Madrid i Manchester United odlučiti večeras kome će pripasti UEFA-in Superkup. Dodatno uzbuđenje u glavnom gradu Makedoniji izaziva i najava da će igrati i Cristiano Ronaldo, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Fudbaleri Reala iz Madrida i Manchester Uniteda su pristigli u Skoplju juče i smjestili su se u svojim hotelima koji su pod snažnim policijskim obezbeđenjem. Obe ekipe su juče imale mogućnosti da se upoznaju sa terenom i održale treninge, a pre toga su imale preskonferencije na kojima treneri Zinedine Zidane i Jose Mourinho nisu krili da su u Skoplju došli da bi osvojili trofej Superkupa. I pored najave u španskim novinama da Cristiano Ronaldo neće biti u timu iz Madrida, ipak i on je došao u Makedoniju na radost mnogih ljubitelja fudbala. Inače, posebni saobraćajni režim je na snazi u gradu, a u okolini stadiona i posebni režim za kretanje pešaka, gdje će se propuštati samo ljudi sa odgovarajućim akreditacijama. Ulazi na stadionu će biti otvoreni 3 sata pre početka utakmice, a tamo će moći ući samo oni koji imaju ulaznice. Onima koji će doći kolima preporučuje se da se parkiraju što dalje od stadiona, a tamo je izričito zabranjeno nositi bilo kakve tvrde predmete. Ograničena je i veličina zastava koje se mogu uneti. Na centralnom trgu Makedonija u Skoplju ova dva dana funkcioniše neutralna fan zona gdje se za ljubitelje fudbala organizuju razne aktivnosti. Igra se fudbal na malim travnatim terenima, a omogućeno je fotografisanje sa peharima Superkupa, Lige šampiona i Lige Evropa. Za navijače oba kluba su obezbeđena specijalna skupna mjesta odakle će se oni uputiti ka stadionu. Gradonačelnik Koce Trajanovski je izjavio da očekuje više od 20.000 fanova Reala i Manchestera. Za sve posjetitelje iz inostranstva grad Skopje je pripremio i promotivne video spotove da bi ih upoznao sa znamenitostima i lepotama grada. Povodom ove utakmice tvrđava Kale je osvetljena u bojama Superkupa. Karte za utakmicu su dodeljene putem lutrije u organizaciji UEFA zbog velikog interesovanja, a koštale su između 15 i 50 eura. Na crnom tržištu njihova cena je dostigla i do 1000 eura i pored toga što je nedavno parlament usvojio izmjene krivičnog zakonika prema kojima se preprodavanje karata za Superkup smatra krivičnim delom za koje su predviđene novčane i kazna zatvora. Bilo je problema i sa hotelskim smještajem inostranih fanova, a cene su dostigle i do 2000 eura po noći. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Hrvatska će smanjiti takse na uvoz voća i povrća, rekao ministar vanjske trgovine BiH Šarović. Politika se ne treba miješati u glazbu, komentirala Grabar Kitarović ustaški pozdrav na Thompsonovom koncertu. Europsku uniju potresa skandal sa kontaminiranim jajima. Trebamo biti čvrsti i odlučni prema Sjevernoj Koreji, poručio Trump.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!